Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci iz Sarajeva. Utorak je 16. mart 2021. a ovo su najvažnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano najmanje 1606 osoba pozitivnih na koronavirus. U istom periodu prijavljena su 53 smrtna slučaja, od čega 39 u Federaciji i 14 u Republici Srpskoj. Veleprometnici lijekovima koji su zainteresovani za nabavku vakcina za potrebe federacije imaju rok danas do 16 sati da dostave kompletnu dokumentaciju i ponudu federalnoj vladi. Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović borave u zvaničnoj posjeti Turskoj na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Kako je najavljeno, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa i budućim koracima za unapređenje saradnje, posebno u zajedničkim infrastrukturnim projektima. Od večeras do ponedjeljka u Srbiji će sve biti zatvoreno osim prehrambenih objekata, apoteka, benzinskih pumpi kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, saopštila premijerka Ana Brnabić nakon sjednice kriznog štaba. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala države da ne prekidaju imunizaciju vakcinom kompanije AstraZeneca nakon što je to učinilo nekoliko zemalja Evropske unije. U Sarajevu u 43. godini preminuo Mario Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, na jugu Hercegovine sunčano, u većem dijelu Bosne povremeno slaba kiša ili susnježica. Tokom dana najviša temperatura od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Prema izvještajima nadležnih zdravstvenih ustanova, u posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminula su 53 pacijenta kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa, od toga 39 u Federaciji i 14 u Republici Srpskoj. Novo zaraženih je ukupno 1606. Opširnije o epidemiološkoj situaciji Erdoğan Katana.
U Bosni i Hercegovini broj novih slučajeva COVID-19 je skoro tri puta veći nego juče. U posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 1606 osoba, što je za 1024 više nego juče. U Federaciji BiH registrovano su 1173 nova slučaja, u Republici Srpskoj 362, a u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine 71. U Federaciji BiH novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. Samo u kantonu Sarajevo u protekla 24 sata registrovano je 555 novozaraženih osoba, a prijavljeno je i 13 smrtnih slučajeva. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 39 novih smrtnih ishoda. Zbog loše epidemiološke situacije, vlada Srednjobosanskog kantona donijela je naredbu kojom se ograničava kretanje građana u razdoblju od 22 sata do 5 sati ujutro. Do sada je to ograničenje bilo od 23 sata, ali smo novu naredbu donijeli jer je teško stanje i zbog toga što se bolnice sve više pune, kazao je novinarima premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo. Najveći broj novih slučajeva u Republici Srpskoj ponovo je registrovan u Banja Luci 149, a Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković rekao je danas da se zbog pogoršane epidemiološke situacije razmatraju nove mjere koje će biti predložene Republičkom štabu za vanredne situacije.
Mi smo na današnjem sastanku stručno operativnog tima Republike Srpske dali svima zadatak, da tako kažemo, i kolegama iz svih ministarstava, ali također naravno iz zdravstvenih ustanova, da se razmotri utjecaj epidemiološke situacije ne samo na zdravlje, već na sve sfere života i na taj način da možemo formulisati određene preporuke koje ćemo dostaviti Republičkom štabu za vanredne situacije u kom pravcu da se ide sa mjerama. Prije svega, jer moramo imati također na umu da postoji jako širok dijapazon mjera, međutim određene mjere ili nisu primjenjive, a s druge strane ili ne daju rezultate. Samim tim, iz prošlosti, odnosno iz iskustva koje smo imali i u oktobru i novembru mjesecu, sigurno da ćemo formulisati određen set mjera koje ćemo razmatrati na Republičkom štabu za vanredne situacije koji bi na što bolji način sanirali trenutnu epidemiološku situaciju koja je sigurno u pogoršanju.
Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovan 71 novi slučaj zaraze koronavirusom, što je 11 puta više nego juče. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
U protekla 24 sata u kantonu Sarajevo registrovano je 555 novozaraženih osoba, nakon što je testirano 1588 uzoraka. Prijavljeno je 13 smrtnih ishoda. Medicinski radnici se bore da svakom pacijentu pruže adekvatnu pomoć, iako im manjka kadra, jer je, kako kažu, situacija sa britanskim sojem koronavirusa mnogo opasnija. Informiše Aida Džugum.
Infektolog Edna Andrljević iz COVID odjela Opće bolnice Abdulah Nahaš u Sarajevu, koji je član kriznog štaba kantona Sarajevo, kaže da su ustanovili da je zadnjih mjesec dana udio britanskog soja virusa narastao na 85%, a prema najnovijim podacima od 30 do čak 60% brže se širi i smrtonosnije, razvija teže kliničke slike. Drljević objašnjava da im se u posljednje tri sedmice obim posla povećao, te da im nedostaje više kadra nego opreme.
Mi nemamo jako puno profesionalnog, visoko profesionalnog osoblja, jer moramo znati da odnos osoblja na COVID i ne COVID je 1:3, tako da jako je teško naći tri puta više profesionalnog osoblja, prije svega anestezijologa, infektologa, pulmologa, internista i tako dalje.
U općoj bolnici Abdulah Nakaš 7 odjeljenja određeno je za bolesnike oboljele od koronavirusa sa teškom zdravstvenom slikom. Trenutno je 176 COVID pacijenata u toj bolnici, a Skupština kantona Sarajevo zatražila još 70 mjesta za COVID pacijente. Direktor opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu, dr. Ismet Gavran Kapetanović, kaže da će ispoštovati zaključke Skupštine, te poručuje.
Situacija naravno je ozbiljna i trebamo svi biti odgovorni i svjesni te ozbiljnosti. Naravno ništa nam neće pomoći sada da se pravimo paniku, da kukamo, da zapomažemo, sad trebamo da radimo. Mi smo ljekari, medicinske sestre, mi smo ljekari, prije svega školovani za ovakve situacije da pomognemo stanovništvu. Prema tome s jedne strane da razumijemo da je ovo maksimalno ozbiljno i da budemo odgovorni prema tome, poštujući mjere i sve one savjete, a s druge strane da nikakve panike ne bude, jer svaki problem koji će se pojaviti, mi ćemo ovako voda riješiti.
Skupština kantona Sarajevo na hitnom zasjedanju donijela 28 mjera, između ostalog da i klinički centar Univerziteta u Sarajevu, pored opće bolnice, osigura dodatnih 150 kreveta za COVID pacijente. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Epidemiološka situacija na području Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona nije dobra, upozoravaju ljekari, navodeći da se klinička slika pacijenata pogoršava mnogo brže nego u prethodnim mjesecima. Krizni štab kantonalnog ministarstva zdravstva prati situaciju i nije isključeno uvođenje restriktivnijih mjera, javlja Mirsad Behram.
U prva dva mjeseca ove godine situacija je na širem području Mostara bila dosta dobra u epidemiološkom smislu, ali su se strepnje od negativnog razvoja događaja u martu obistinile, jer je došlo do naglog pogoršanja epidemiološke situacije. To govori dr. Edin Kapetanović, direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar, koji pokriva područje sa oko 40.000 stanovnika.
Prvo, zato što svakim danom broj novo oboljelih se udvostručava u posljednjih desetak dana, znači, i drugi moment koji je za brigu je da od ukupnog broja testiranih je veliki procenat onih negdje između 30-40% koji budu pozitivni.
Međutim, porast broja zaraženih virusom korona nije jedino što brine ljekare, ističe VD direktorica Doma zdravlja Mostar, doktorica Kristina Bevanda.
Najviše nas brine ova činjenica što nam se ljudi jako brzo urušavaju. Imamo dosta primjera pacijenata koji nam budu taj dan na pregledu i budu zadovoljavajući, budu u redu i saturacija bude u redu i laboratorijski nalazi, ništa neočekivano i slično, i preko noći nam se krenu urušavati, počne im opadati saturacija krvi kisikom i budu za hospitalizacije.
Također, doktorica Bevanda dodaje i kako tog bolesti kod pacijenata nije isti kao u prva dva vala epidemije, kada se stanje bolesnika kompliciralo 10. ili 12. dan.
Sada nam je to sve unutar prvog tjedna bolesti i onako pomjeramo naš protokol liječenja na ranije.
Ljekari upozoravaju kako se u narednim sedmicama može očekivati još teže stanje. Doktor Edin Kapetanović podsjeća da lijeka za bolest izazvanu virusom korona nema, zatim da vakcinacija tek počinje, pa su preventivne epidemiološke mjere jedino oružje koje stoji na raspolaganju u borbi protiv virusa korona.
Distanca i maska, naravno uz odgovarajuću higijenu koja nam je i inače potrebna, u ogromnom procentu sprečavaju prenos infekcije.
Sve češće se postavlja pitanje potrebe uvođenja restriktivnijih mjera, koje za sad u HN kantonu, među ostalim, uključuju policijski sat od 23 sata uveče do 5 sati ujutro, zabranu okupljanja za više od 30 osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru, održavanje distance, higijene te nošenje maski, kao i odvijanje nastave u skladu sa epidemiološkim uslovima. Premijer HNK Nevenko Herc kaže kako kantonalni krizni štab prati razvoj epidemiološke situacije.
Naša je procjena da sadašnji stupanj mjera koji je donio naš krizni stožer odgovara postojećoj situaciji. Ukoliko se ona pogorša, onda ćemo naravno biti prisiljeni uvođenju još restriktivnijih mjera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mnoge države svijeta suočavaju se sa novim porastom broja zaraženih koronavirusom. Italija je u cilju suzbijanja zaraze uvela nove mjere zatvaranja, dok se Brazil bori sa rekordnim brojem slučajeva COVID-19. Također, više država suspendovalo je upotrebu vakcine AstraZeneca, dok se ne istraži postoji li veza između pojave krvnih ugrušaka kod jednog broja primalaca i ovog cjepiva. Više u nedjeljnom COVID izvještaju koji je pripremila Gordana Čosić.
Nekoliko zemalja suspendovalo je upotrebu vakcine koju su razvili AstraZeneca i Univerzitet Oxford, dok istražuju slučajeve krvnih ugrušaka ili unutrašnjih krvarenja kod ljudi koji su je primili. Norveški zvaničnici prijavili su 3 nova zdravstvena incidenta kod nedavno vakcinisanih, ali su rekli da je prerano da se utvrdi da li je te slučajeve izazvala ova vakcina.
Danas, 13. marta, dobili smo 3 dodatna izveštaja o ozbiljnosti krvnim ugrušcima ili cerebralnom krvarenju kod mlađih osoba koje su primile vakcinu AstraZeneca. Oni se leče u bolnici. Za sada ne možemo da kažemo da li su slučajevi povezani sa vakcinom, ali zbog ozbiljnosti detaljno istražujemo. Lekarski pregledi se rade u saradnji sa Univerzitetskom bolnicom u Oslu.
Rekao je Sigurd Hortemo, glavni lekar Norveške agencije za lekove. AstraZeneca saopštila je da njena ispitivanja bezbednosti nisu pružila dokaze o riziku za stvaranje krvnih ugrušaka. Kompanija je saopštila da je do sada zabeleženo 37 incidenata povezanih sa zgrušavanjem ili krvarenjem, što je stopa koja je prema rečima ove kompanije slična ostalim licenciranim COVID-19 vakcinama. Savetodavni odbor Svjetske zdravstvene organizacije istražuje, ali kažu da nema razloga da zemlje prestanu da koriste vakcinu ukoliko se ne dokaže jasna veza sa negativnim ishodima. U međuvremenu, polovina italijanskih regiona uvela je nove mere zaključavanja kako bi obuzdala novi talas slučajeva COVID-19 delimično izazvan novim virusnim varijantama.
Sjećanje na ono što se dogodilo prošlog proleća i dalje je živo i učinit ćemo sve što je u našoj moći da se to ne ponovi. Na osnovu naučnih dokaza, vlada je danas usvojila restriktivne mere za koje mislimo da su prikladne i proporcionalne.
Rekao je Mario Draghi, premijer Italije. U Njujorku, koji je također bio teško pogođen u prvim mjesecima pandemije, održana je komemoracija u čast više od 30.000 stanovnika koji su umrli od COVID-19 u proteklih godinu dana. I u Brazilu je dnevna stopa smrtnosti od COVID-19 dostigla novi rekord, jer je broj umrlih u toj zemlji prešao 275.000 odmah nakon Sjedinjenih Država. U isto vreme, Svetska zdravstvena organizacija odobrila je vakcinu koju je razvila američka kompanija Johnson & Johnson. Kompanija je objavila da je vakcina 66% efikasna u prevenciji simptomatskog COVID-19, a 85% efikasna vakcina u sprečavanju teških oblika bolesti. To je četvrta vakcina koja je dobila zeleno svetlo od Svetske zdravstvene organizacije.
As you know, the J&J...
Kao što znate, vakcina Johnson & Johnson prva će se davati u samo jednoj dozi. Svetska zdravstvena organizacija će sazvati svoju stratešku savjetodavnu grupu stručnjaka za imunizaciju sljedeće nedelje kako bi formulisala preporuke o upotrebi ove vakcine.
Rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. Ova vakcina se može čuvati na normalnim temperaturama frižidera, što omogućava lakšu distribuciju od vakcina koje zahtevaju izuzetno hladno skladištenje. Evropska unija odobrila je Johnson & Johnson vakcinu malo pre Svetske zdravstvene organizacije, a program distribucije vakcina COVAX ima sporazum za preko 500 miliona doza.
Početkom marta Interpol je obavijestio Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije da se na društvenoj mreži TikTok distribuira video u kojem se poziva na masovno samoubistvo mladih ljudi. Iako se poziv odnosio na lokalnu grupu u Rusiji, pripadnici oba ministarstva su djelovali preventivno. O tome opširnije Sara Velaga.
Ana je 15-godišnjakinja iz Jajca. Svoje slobodno vrijeme većinom provodi na društvenim mrežama, između ostalog i na društvenoj mreži TikTok, koju koristi nešto duže od pola godine. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta konkretno radi na ovim društvenim mrežama i da li se ikada našao u opasnosti.
Provodim otprilike 2-3 sata dnevno na ovoj društvenoj mreži. Snimamo većinom izazove gdje plešemo i smijemo se i tako dijelimo neki zabavni sadržaje.
No uprkos tome što mladima društvena mreža TikTok predstavlja izvor zabave, na njoj se kriju i mnoge opasnosti. Jedna od takvih je ona na koju je Interpol početkom marta skrenuo i pažnju, uputivši upozorenje ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, obavještavajući ih da se na ovoj društvenoj mreži TikTok distribuira video u kojem se poziva na masovno samoubistvo mladih ljudi. Iako se poziv odnosio na lokalnu TikTok grupu u Rusiji, pripadnici oba ministarstva djelovali su preventivno. Načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske, Mirna Miljanović, za Radio Slobodna Evropa ističe kako su odmah upozorili i obavijestili građane, prvenstveno roditelje.
Suština ovog posljednjeg događaja jeste bila prije svega prevencija da bi spriječili nemile događaje kojih i nažalost bilo u proteklom periodu. Svjedoci smo da smo imali u Srbiji jedan slučaj gdje je upravo kada se odazvao na poziv TikToka jedno maloljetno lice i smrtno stradalo. Mi srećom nakon ovog posljednjeg obavještenja nismo imali prema informacijama s terena bilo kakav događaj takve vrste.
Uprkos tome što se Interpolovo upozorenje nije direktno odnosilo na entitet Federacije Bosne i Hercegovine, inspektor Federalne uprave policije Saša Petrović za Radio Slobodna Evropa navodi kako je TikTok društvena mreža čiji korisnici mogu biti i u ovom entitetu. Radi toga djeluju konkretno na identifikaciji lica.
Smo spriječili u prethodni mjesec, dva, da slično nije TikTok direktno korišten, ali su bile najave djece ostale oporke da će se ubiti, pa odmah to radi oko 15 minuta.
Opasnosti društvenih mreža predstavljaju posebnu vrstu izazova za sve roditelje, koji najčešće ne znaju koje društvene mreže im djeca koriste. O tome govori psihologinja Nermina Vehabović-Rudež, koja za Radio Slobodna Evropa upozorava na opasnosti koje vrebaju online.
Zaista bi roditelji trebali od samog rođenja pratiti i kontrolirati korištenje i telefona i laptopa i ne dičiti se time što djeca znaju uzeti telefon u ruke, djeca su znatiželjna bića i ona ih sve kao igračku što će rastaviti i tražiti način njenog funkcionisanja, tako će i telefon, nije to nikakva viša inteligencija, nego jednostavno oni putem pogreške i pokušaja dolaze do onoga što želi, tako im otvaraju sadržaj.
Upravo razgovor sa mladima kao i edukacija koja podrazumijeva medijsku pismenost osnovni su alati borbe protiv nasilja na društvenim mrežama. Evropska kampanja Say No širom svijeta podiže svijest djece o opasnostima s kojima se suočavaju dijeljenjem eksplicitnih materijala na mreži. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Cazinu je uspostavljeno Vijeće mladih. Kako bi se poboljšao status mlade generacije u lokalnoj zajednici provođenjem različitih društveno korisnih projekata. U Vijeću su za sada tri udruženja, Mlade nade, Stina i Krivaja u srcu, javila Azra Bajrić.
Vijeće mladih je krovna organizacija u jednom gradu ili općini što je regulirano Zakonom o mladima u Federaciji BiH, a nadležno je za provođenje politika za mlade, poboljšavanje njihovog statusa u lokalnoj zajednici te za kreiranje boljih sadržaja i ambijenta za mlade. Adi Sabdić, predsjednik Vijeća mladih grada Cazina.
Najbitniji cilj organiziranje i formiranje, hajmo reći, još više nekih omladinskih udruženja. Naravno, samo osnivanje centra za mlade je jedan od prioriteta. Mi se iskreno nadamo da će biti što više omladinskih udruženja uključeno u Vijeće mladih. Ciljevi samog Vijeća mladih u stvari jeste poboljšavanje položaja mladih ljudi u gradu Cazinu. Mi ćemo prvenstveno raditi na toj vezi između gradske uprave, naših mladih vijećnika sa omladinskim udruženjima. Ja bih pozvao sve mlade ljude da aktivno prate sva dešavanja oko Vijeća mladih i da prate naše pozive kako bi bili informisani i mogli se pripremiti za naše predstojeće aktivnosti.
Sara Jušić, članica Vijeća mladih Cazin.
Učestvujem i u Omladinskom savezu i u Omladinskom vijeću mladih grada Cazina i smatram da je ovo eto prilika i da pozovem ostale svoje vršnjake koji pohađaju nebitno ili gimnaziju ili dio srednjoškolskog dijela Cazina da se eto priključe i učestvuju u ovom našem glasu za mlade i poboljšanje aktivizma cijele sredine.
Merima Kapić, službenica za mlade u gradskoj upravi Cazin.
Trenutno Vijeće mladih čine tri omladinske organizacije, znači ovim putem pozivamo sve omladinske organizacije koje žele da pristupe Vijeću mladih grada Cazina da to učine. Ovaj dan je veoma bitan i za grad Cazin zbog toga što je grad na ovaj način ispunio i jedan od mehanizama koji su propisani Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovogodišnjim budžetom je predviđeno i 50.000 konvertibilnih maraka za funkcioniranje Vijeća mladih, od koje će se određeni iznos izdvojiti za uspostavu omladinskog prostora. Znači, budžetska stavka za mlade je ispunjena, prostor za mlade je ispunjen i državni službenik za mlade, dakle, postoji, dakle, u gradskoj upravi.
Mladi Cazina će posredstvom Vijeća mladih zacijelo jednostavnije realizirati planirane aktivnosti usmjerene ka njihovom boljem položaju, a uveliko će im pomoći i najavljeno osnivanje omladinskog centra. Azra Bajrić.
Prihvatni centar Duje u opštini Doboistok najveća je takva ustanova za smještaj pacijenata sa različitim fizičkim i psihičkim oboljenjima. Rad zaštićenicima iz cijele Bosne i Hercegovine prilagođen je mjerama koje je donio virus korona. Pored prihvatilišta Duje, Međunarodni forum solidarnosti Emaus pomaže migrantima u Bosni i Hercegovini, ali podržava i školovanje djece u Africi. Opširnije Arnes Grbešić.
Blizu 450 štićenika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine trenutno boravi u prihvatnom centru Duje u opštini Doboistok. Većina korisnika smještena je preko nadležnih centara za socijalni rad. Nakon izbijanja pandemije COVID-19, slučajevi zaraze zabilježeni su i u ovoj ustanovi Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus. O tome govori pomoćnik direktora te organizacije Elmedin Škrebo.
Naši korisnici su stara nemoćna lica, psihički bolesnici, lica sa invaliditetom koji dolazi iz cijele Bosne i Hercegovine, najviše ih naravno sa našeg tuzlanskog kantona. U suštini ja mogu biti iskren i reći da su to najteži slučajevi u Bosni i Hercegovini kada je riječ o psihofizičkom stanju. Bilo je nekih 15 slučajeva zaraženi, ali hvala Bogu nijedan taj slučaj nije nastao zaraze unutar naših kapaciteta. Većinom se to dešavalo prilikom odlaska na specijalističke preglede na sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu, tako da u tom kontekstu je bilo tih par slučajeva. Ali hvala Bogu nijedan sa smrtnim posljedicama i uspjeli smo odmah na vrijeme to izolirati. Imamo i dan danas jedno COVID odjeljenje.
U prihvatilištu Duje zaposleno je približno 180 medicinskih, socijalnih i drugih radnika.
Ljudi koji rade sa tim korisnicima zaraženim ne dolaze u kontakt sa drugim korisnicima. Isto tako preventivno ih testiramo na COVID i u slučaju simptoma, ne samo dakle, nekoj podmakloj fazi.
Rukovodilac radno-okupacione terapije Mevludin Mustafić.
Zabranjene su posjete i sve ostalo, nedostaje njima taj kontakt s porodicama i sve ostale stvari koje dolaze s tim, tako da smo mi morali više dati od sebe da bi tu oni prevazišli kroz sam rad, radno opacijane terapije, nekim aktivnostima, uz pridržavanje tih etnoloških mira koji su jel, zadate. Radionice svodimo na jedan manji broj korisnika da bi se ispoštovali sve te mjere koje su navedene od više nivova. A radionice, znači, idemo u normalnom, jel, nekom nivou s tim što mi rad se pridržavamo svih uputa.
Zbog virusa korona, krizni štab je formiran i na nivou ovog centra za smještaj osoba sa različitim psihičkim i fizičkim oboljenjima, dodaje Mustafić.
I koji se ne podržavaju ozbiljno svačaju problematiku, jer sami mi radnici svačano to ozbiljno, ali oni to vidjaju gledajući same vijesti kako se, šta se sve dešava u svijetu i kod nas.
Prihvatni centar Duje najveći je projekat Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus u Bosni i Hercegovini. Predstavnici ove organizacije, pored ostalog, pomažu i migrantima, o čemu Elmedin Škrebo kaže.
Brinemo o maloljetnicima, brinemo o onima koji su u pokretu, u saradnji tamo sa vlastima, umusno sa Hrvatskom kantonu, Crvenim križom, povremeno idemo, dijelimo i obroke u kampu Lipa i tako dalje, dijelimo i druge vidove pomoći. Evo u fazi smo otvaranja i dnevnog centra za migrante u Kladuši i tako dalje. Dakle, aktivno onoliko koliko možemo, a sve normalno poštujući državne strukture, sistem i sve one procedure koje se mora ispoštovati, naročito kada je riječ o saradnji sa uredom za strance.
Pandemija virusa korona nije uticala ni na prikupljanje pomoći za školovanje djece u Afričkoj Burkini Faso, jednoj od najsiromašnijih država svijeta. Još jednom pomoć direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, Elmenin Škrebo.
Ja sam sa jednom grupom kolega 2013. godine boravio u Burkini Faso i tad smo na neki način donijeli odluku da ćemo nastaviti, da ćemo krenuti sa aktivnostima stipendiranja djece u Burkini Faso, prije svega što to nije skupo. Dakle, jedno dijete, stipendija za jedno dijete je 30 konvertibilnih maraka za jednu godinu. U tih 30 maraka vi ste njemu omogućili upis i omogućili ste mu korištenje školske kantine, onako skromne, jedne siromašne, ali nažalost nekima je to jedini obrok u toku dana. Tako da evo mi smo te godine 14. otprilike 14. na 15. školsku godinu krenuli sa tom akcijom. Tada je bilo nekih 300 do 400 stipendija da bi evo ovu školsku godinu 20/21 uspjeli sakupiti 3162 stipendije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zahvaljujući Institutu Yunus Emre iz Sarajeva i Arhivu Republike Turske, u Brčkom je otvorena izložba Brčko u osmanlijskim spisima. Na izložbi, koja će biti otvorena do 26. marta, predstavljeno je 30 dokumenata vezanih za brčansko područje kroz 350 godina otomanske vlasti na ovim prostorima. O tome informiše Zoran Matkić.
Izložba Brčko u osmanlijskim spisima otvorena je u izložbenom salonu Brčanske gradske vijećnice. Svjedoči o višestoljetnom prisustvu Otomanske imperije na brčanskom području. Ersin Akbulut, zamjenik direktora instituta Yunus Emre iz Sarajeva, kaže da je cilj promocija kulture i zajedničkih vrednota naroda Turske i Bosne i Hercegovine kroz stoljeća. Akbulut naglašava da arhivi u Turskoj čuvaju brojna dokumenta vezana za događanja na tlu Bosne i Hercegovine.
Pretpostavljamo da ih ima preko hiljade, i možda i čak i desetine hiljada u turskim arhivima, ali evo za početak smo izabrali ovih 29 eksponata s kojima smo danas započeli saradnju sa Brčkom distriktom i ovdašnjim institucijama. Evo, nadamo se da ćemo i dalje imati priliku raditi kulturno-umjetničke aktivnosti u području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.
Direktor Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona Kemal Nurkić kaže da se ovi kao i drugi slični dokumenti čuvaju u arhivu Republike Turske u Istanbulu i da su dostupni istraživačima.
Do njih istraživači mogu doći. Ono što je problem bosansko-hercegovačkoj javnosti jeste da je problem iščitavanja isti ovih dokumenata. Oni jesu pisani arapskim pismom, međutim svaki dokumenat ima svoj stil pisanja koji zahtijeva jedne posebne vještine, znanja kako bi se to moglo prezentirati, dakle, široj javnosti.
Šef službe za arhivu Brčko distrikta Čazim Suljević kaže da izložba ovakve vrste po prvi puta se prezentira u Brčko distriktu.
Ono će ostati naše trajno vlasništvo i vjerujem da ćemo je kroz naše projekte, saradnju sa srednjim školama u Brčkom predstavljati drugim prilikama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Brojne zanimljive sadržaje možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Hvala na pažnji i srdačan pozdrav iz Sarajeva. Upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.